53.
Maka vhera kumi vheke za manino nehuno. David isunte nezgamere.
Isa awani. Negina ki vhemo za ge zemgu afina ana ge neheze. Anumza na omni neho za zemge sa nentize. E ina hu vhera. Ko hufi za huna zankiza. Zembu zumba zmimo a kefo za huni ankino. Mgo mo ehuno knare bubaza na nosi. Anumza mu amona finka mani neno. Iza ama antiza ne vhera. Ama mo pafina mani neno. Agrira mgera nente fi huno. Kefeng matreno. Maka bhera nergi. He nagi mgore huno. Ftuko bhera omni nyanki. Maka bhe mota. Anumza mo funata mgena humita. Habizan tfa huno ne. Maka bhe mamni nona na. Kefo huba ke hunkeno. Mgo mo e huno ftuko bhera omni ne. Anake fozum buzumba mane heza bhe moza. Mgore huza rempia huza non tize. Hanki breti mane ankana huza. Nagri bhera zmaheza neneza. Anumza mo funtega manun mu mahuza ankura. Zmagesa non tize. Isa a five way. He nagi tusi goro ne huza. Zmugogo fena. Ha maregen te sazab he mo kizmi izferina. Herfi trega he. E ina hanigenka. Kara zmzeri zmgze huga ane. Na ankure numza mu amgena huzmino zmatrega he. Hanki israeli bhema. Zmugu mabzisia bhemoa. Sayo nigo narega timea. E siya naknare huga he. Hanki numza mu ma. Agrab he amaye mezmbreno. E te zmzeri soe mahanigeno a. Zeko punagamuza. Ranke huza zgamera huza. Musena nehna geno. Israeli bhemo zanina. Musenka se huwaze.